Fɛn min kɛra samedi su fɛ, l'ancien président Musa Traoré a ko k'a b'a fɛ ka Diko ye, ko a y'a mɛn ko ni Diko bɛ taa réunion la, n'a bɛ mɔgɔbaw kunbɛn, a bɛ ne wele ne ka fara kan ka se seere pour que n ka se ka contrat rendu kɛ M6 M5 RFP. Donc a b'a fɛ ka Diko ni ne n'an bɛ se ka na ko ci dɔ b'a fɛ k'a f'an ye. Diko ko président Musa tɛ se k'a wele ko a tɛ taa jaabi. Jangoni antale an sera yan 20h30 a ko a ma ko président Ibrahim Boubacar Keïta fana a y'a wele a dɔgɔkɛ do a 21h Ibrahim Boubacar Keïta nana ale n'a ka premier ministre Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keïta ko Boubou nana pour que a b'a fɛ Boubou ka note ta pour que kuma min bɛ fɔ a k'u sɛbɛn a ka taa u dama réunion kɔfɛ an nalen président Musa Traoré ko k'ale bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛmɛna san bi segin nana ni ɲɔgɔn b'a bolo sisan ko hami min b'ale la n'ale bɛ taa n'a bɛ diɲɛ bila o k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya la Malidenw bɛnnen don.